Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Президент Садыр Жапаров чет өлкөлүк өкүл деп мүнөздөлгөн мыйзамга дагы бир жолу түшүндүрмө берип, мындай реестрге кирген уюмдарга куугунтук болбосун убада кылды. Кыргыз өкмөтү Сколдун тескейиндеги балыкчы жети өгүз жолун курууда көйгөй жаралып, иш созулуп жатканын мойнуна алды.
Үй куруп аткандар келип алып анан жол курам деген бул абдан чатак нерсе да.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттар Москвадагы теракттан кийин басым кысымга кабылганын айтып жатышат. Ал жакта маңзат ташууга айыпталып кармалган кыргызстандык Нурмухаммед Токобаевдин жакындары бийликтен жардам сурады.
6 айдан кийин Украинага согушка кетесиң деп атап дегенде колунан телефонду алып койду, болду, биз биттиш менен байланышып үзүлдү.
Таджикстандын жарандарынын Түркияга визасыз кирүүсүнө тыюу салган эреже 20 апрелден тартып иштейт. Баткендин кыш туту айылында аш тойлордун чыгымын кыскарткан демилге тууралуу да айтып беребиз. Саламатсызбы? Студияда Санжар Эралиев, Азаттык радиосу. Жогоруда айтылган жана башка баян макалаларды алдыдагы бир саатта сизге сунуштайт. Азыр жаңылыктар Айнура Жекше кызынан.
Кыргызстан президенти Садыр Жапаров кабар агенттигине 7 апрелде курган маегинде сырттан алган каражатты конкреттүү түрдө кайсыл максаттарга жумшалып жатканы мамлекет билиши керек деп айтылды. Менин соц тармактагы сөзүм ушунун алкагында айтылды деди. Ал мыйзам кабыл алгандыктан ага баш ийип иштөөгө чакырды. Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2 апрелде кол койгондон кийин Facebookка билдирүү жазган. Ал эч кимге куугунтук болбой турганына кепилдик берерин белгилеген жана өкмөт уюмдарды буга чейин юстиция министрлигинен каттоодон өтпөй отчет бербей келген деп айыптаган. Жапаровдун бул сөзү кызуу талкууга түшүп, жарандык коом өлкө жетекчилигинин маалыматты бурмалады деп сындаган. Сөз болгон мыйзамда айрым жарандарга чет элдик өкүл деген макам берүүгө жол ачылат, кошумча отчеттор талап кылынат. Бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар, бир нече өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык өкмөт уюмдар, АКШ баштаган Европа өлкөлөрүнүн элчиликтери мыйзамдын кабыл алынышына тынчындануусун билдирген. Украин президенти Владимир Зеленский кырдаал оорлошуп баратканын, АКШ убада кылган 60 миллиард доллар өлчөмүндөгү аскердик жардам берилбесе өлкө жеңилүү коркунучуна кептелиши ыктымал экенин айтты. Өкүлдөр палатасы жардам каражатты бөлүү чечимин былтыркы күздөн бери жактыра албай келатат. 7 апрелде United 24 деген топтун алдында сүйлөгөндө Зеленский Украина утулса, башка мамлекеттер да жеңилерин белгиледи. Мурдагы Twitter X социалдык тармагында жазган постунда Украина мамлекет башчысы батышты абадан коргонуу системалары, анын ичинен Патриот ракеталарын жиберүүгө чакырды. Орусия бир нече убакыттан бери кошуна өлкөнүн шаарларын аткылоону күчөткөн. Аткылоонун акыркы толкунунда Запорожьеде дүйшөмбүдө 8 конуш бутага алынганын губернатор Иван Федоров телеграм каналына жазды. Бери дегенде 3 киши наут болду, дагы 3 жараат алды. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин жериндеги эксперттери Запорожье АЭСиндеги реакторду коргогон жабдыктын негизги конструкциясына кеминде 3 дүрмөт тийгенин тастыкташкандан кийин агенттиктин жетекчиси Рафаэль Гросси катуу эскертүү жасады. Бирок 2022 жылдан бери орус аскерлери көзөмөлдөп турган станцияга ким чабуул койгонун тактаган жок. Орусиянын Росатом компаниясы соккулар үчүн Украинаны айыптады. Ал эми Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын кызматы окуяга тиешеси жоктугун айтып, Орусияны күнөөлөп жатат. Чүй облустук соту Асел Ногойбаеванын мурдагы күйөөсүн 20 жылга кесип 120 миң сом айып салды. 26 январда Соклук райондук соту Азамат Эстебесовду 20 жылга кесип 80 миң сом айып пул салып, жабырлануучуга 2 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген. 20 сентябрда Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асел Ногойбаеванын окуясы коомчулуктун үрөйүн учурган. Асел буга чейин зомбулук көрүп милицияга бир нече жолу кайрылган. Кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилип, райондук сот пробация менен шектүүнү эркиндикке чыгарганы белгилүү болгон. Казгидромет кызматынын Атырау облусундагы филиалы жайык же Урал дарыясындагы суу өткөн 24 саатта да киргенин билдирди. 8 апрелде эртең менен Индербор айылында суу 44 сантиметрге, Махамбетте 62, Атырауда 20 сантиметрге көтөрүлгөнү маалымдалды. Жекшембиде Атырау облусуна өзгөчө режим киргизилген. Өткөн жума күнү Жылый Ой районунун борбору Гүлсарыда 2600 ашуун турак жай менен административдик имараттарды суу каптаган миңдеген киши эвакуацияланган. 6 апрелде Казак президенти Касым Жомарт Токаев мындай жаратылыш кырсыгы көп жылдан бери боло электигин белгиледи. Масштабы жана кесепети жагынан бул Казакстанда акыркы 80 жылдан берки ири апаат болушу мүмкүн деп айтты президент. 7 апрелде Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министриги Гүлсары шаарында 2 кишинин сөөгү табылганын, алар суу каптаган үйдү текшерүү үчүн трактор менен жүрүп оодарылып кеткенин билдирди. Алтапта Орусиянын Оренбург облусунда Елшанка дарыясында жээгинен чыгып, Орск шаарында жергиликтүү тургундарды эвакуациялоо жүрүүдө. Калааны Урал дарыясында каптап жатат. ТАСС агенттиги жергиликтүү бийликке шилтеме менен жекшембиден дүйшөмбүгө чейин суу 16 сантиметрге көтөрүлүп 872 сантиметр болгонун маалымдады. Ооруканалардагы бейтаптардын бир бөлүгү көчүрүлүп, айрымдары үйлөрүнө чыгарылды. Медициналык мекемелер тез жардам гана көрсөтүшүүдө. Куткаруучулар 6000 көп кишини эвакуациялашты. 1000 көбү убактылуу жайларга жайгаштырылды. 6 апрелде кечинде жана эртеси эртең менен Орск шаарындагы Уралдагы дамбаны суу жырып кеткен. Тергөө комитети курулуш иштериндеги шалаакылык жана коопсуздук эрежелерин сактабоо берген энелери менен иш козгоду. Орозо айт намазы коопсуздуктан улам Кыргызстанда аянттарда окулбайт. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бул чечим тууралуу кечээ күнү кабарлады. Акыркы убакта дүйнөдө болуп жаткан кырдаалга байланыштуу элдин коопсуздугун эске алуу менен орозо айт намазы өлкөдөгү жума намаз окула турган мечиттерде окулат деп маалымдады муфтияттын басма сөз кызматы. Мусулмандардын ыйык орозо айынын соңундагы айт майрамы 10 апрелде болот. Кыргызстанда бул күн дем алыш деп жарыяланган. Өткөн жылы глобалдык жылуулукка себеп болгон көмүр кычкыл газынын, метандын жана азоттун кош кычкылынын атмосферадагы концентрациясы мурда болуп көрбөгөндө чекке жетти. Бул тууралуу АКШнын океанды жана атмосфераны изилдөө башкармалыгы билдирди. Көмүр жагуудан, мал чарбасынын жайылышынан жана токойлордун кыйылышынан улам көмүр кычкыл газынын деңгээли өнөр жай доорна чейинкиден 50% көбөйдү. Окумуштуулар көмүр кычкыл газынын концентрациясын 4,3 миллион жыл мурунку доор менен салыштырса болорун айтышат. Ал кезде планетада адам баласы жок, деңиздин деңгээли 23 метрге жогору болчу, арктикалык тундрада бактар өсчү. Өндүрүштөн чыккан зыяндуу газдар глобалдык жылуулукка салым кошкон негизги факторлордун бири. Жердеги абанын табы көтөрүлгөндүктөн суу ташкындары, кургакчылык, токой өрттөрү, бороон чапкын, ысык менен сууктун толкуну барган сайын көп катталып күчтүү болууда. Бул өз кезегинде адамдар менен жаныбарлардын өлүмүнө, миграциясына, турак үйлөрдүн кыйрашына, айдоо аянттарынын бузулушуна алып келүүдө.
Айнура Жекше кызы айтып берген. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Президент Садыр Жапаров чет өлкөлүк өкүл деп мүнөздөлгөн мыйзамга дагы бир жолу түшүндүрмө берип, мындай реестрге кирген уюмдарга куугунтук болбосун убада кылды. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2 апрелде кол койгондон кийин мамлекет башчысы Facebook'ка билдирүү жазган. Ал бейөкмөт уюмдарды буга чейин юстиция министрлигинен каттоодон өтпөй, отчет бербей келген деп айтканы кызуу талкууга түшүп, жарандык коом өлкө жетекчилигин маалыматты бурмалады деп сындаган эле. Президенттин түшүндүрмөсүндөгү бурмаланган жагдайлар эмне жана бул реестр кандай түзүлөт? Темага Канымгүл Элкеева кайрылат.
Президент Садыр Жапаров 7 апрелде улуттук кабар агенттигине маек берип, чет элдик өкүл мыйзамы тууралуу буга чейинки комментарийине түшүндүрмө берди. Ал өкмөттүк эмес уюмдарга куугунтук болбойт деп кайталады. Президент Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2 апрелде кол койгондон кийин Facebook'ка билдирүү жазган. Ал эч кимге куугунтук болбой турганын кепилдик берерин белгилеген жана бейөкмөт уюмдарды буга чейин юстиция министрлигинен каттоодон өтпөй, отчет бербей келген деп айыптаган. Анын бул сөзү кызуу талкууга түшүп, жарандык коом өлкө жетекчилигин маалыматты бурмалады деп сындап чыккан. Алардын айрымдары каттоодо турбаган, салык төлөбөгөн уюмдардын тизмесин көрсөтүүнү дагы талап кылышкан. Андан бери президент дагы бир ирет бул мыйзамга түшүндүрмө берип, мурдагы айткандарын кайрадан чечмеледи. Жапаров бул жолу да сөзүн бурмалап жатат деп өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүн айыптады.
Сырттан алган каражатты конкреттүү түрдө кайсыл максаттарга жумшалып жатканын мамлекет билиши керек деп айтылды. Менин соц тармактагы сөзүм ушунун алкагында айтылды. Аны өкмөттүк эмес уюмдардын баардыгы эле эң сонун түшүнүштү. Анан кычыктанып биз катталганбыз деп атышпайбы? Айтсынчы, кимиси чет элдик өкүл деп катталыптыр. Эч кимиси антип катталган жок да. Мен ошону айттым,
деген президент Садыр Жапаров. Президент юстиция министрлигинин маалыматы боюнча 25,000 өкмөттүк эмес уюм катталган болсо, анын 2,000 чет элдик донорлордун каражаттары жана алардын катышуусу менен иш алып бара турганын кошумчалаган. Ошондой эле саясатка аралашкысы келген коммерциялык эмес уюмдар болсо, анда партияларга кошулушу керектигин же жаңы партияларды ачып алып иш алып барышы зарылдыгын айткан. Мыйзам кабыл алынгандыктан баш ийип иштөөгө чакырган. Кылмыш жаамы борборунун мурдагы жетекчиси Азиза Абдирасулова президенттин айткандарына комментарий берди.
Бул чет элдик өкүл деген мыйзамда андай түшүнүк дагы, нормада жок болчу да, андай жобо дагы жок болчу. Ал жаңы кирип атат. Анан мыйзамда жок нерседе биз кантип бизди чет элдик өкүл деп каттоодон өт деп ким турмак эле? Экинчиси, Кыргызстанда иштеген бейөкмөт уюмдар, анын ичинде ошо мен жетектеген кылмыш жаамы уюму эч убакта биз чет эл үчүн иштеген эмеспиз. Биз Кыргызстан үчүн иштегенбиз. Биз Кыргызстандын жарандарын укугу деп иштегенбиз. Чет элден акча алган деген бул аргумент эмес. Муну кандай кылып аткарылат мен түшүнө албай атам.
Укук коргоочунун баамында бир топ уюмдар мыйзам иштеп баштагандан кийин жабылууга мажбур болушу ыктымал.
Бизди эмнеге жок кылгысы келет? Биз ошолорду сурайбыз. Кана акчалар, келген акчаларды эмне кылып атасыңар деп.
14 мартта коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө же чет элдик өкүл деп таанылган талаштуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 3-чү окууда талкуусуз кабыл алынган. Адам укугу, сөз эркиндиги жаатында эл аралык уюмдар, бир катар өлкөлөрдөн 30 ашуун жарандык бейөкмөт уюмдар Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кайрылып мыйзамга кол койбоого чакырган. Эми президент мыйзамга кол коюп күчүнө кирген соң эл аралык уюмдар жана бир нече өлкө өкүнүчүн билдирип жатат. Соңку жолу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссарынын өкүлү Жераме Лоуренс Кыргызстанда чет элдик өкүл тууралуу мыйзамга кол коюлганына тынчсыздануусун билдирди. Анда бир жума мурда кол коюлуп күчүнө кирген мыйзам көптөгөн бейөкмөт уюмдардын ишине олуттуу коркунуч жаратарына, жарандардын оюн ачык айтуу, эркин тынч чогулуу жана коомдук иштерге катышуу укугун бузарына тынчсыздануусу айтылган. Ал арада Жашыл Альянс бирикмесинин төрагасы Арстан Кадыров бийликке жакпаган сунуштар саясатка аралашуу катары сыпатталып калышы ыктымал деп тынчсызданууда.
Саясатка аралашпаш керек деп атпайбы чектөө депчи. Бул экологиялык организациялар да мисалы бир жакта таштандылар жатып чечилбей атса, айлана чөйрөнү сактап калганга мыйзамдар толук кандуу камсыз кылбай атса, ошондой нерселерди айтканга туура келет да. Бул саясатка кийлигишүү деп коюшу мүмкүн да, ошо менен ишмердүүлүгүн чектепчи. Кошумча азыр системасы кандай иштейт, эмне регистрациядан өтүш керек, кандай нерселер ишке ашырылыш керек, ченемдик актыларда кабыл алыш керек, ошонун механизмин иштетиш үчүнчү. Ошондо эмне чектөөлөр кирет, ошонун баары пока белгисиз да.
Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыковдун айтымында бир айдын ичинде министрлер кабинети өз чечимдерин мыйзамга ылайыкташ керек.
Юстиция министрлиги дагы өзүнчө жобо жана тартипти иштеп чыгуу керек. Бул буга чейин чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдар же алардын өкүлчүлүктөрү өзүнчө катталбай келсе, мындан ары юстиция министрлигинде өзүнчө реестрде катталып жүргүзүлөт. Ал каттоонун тартибинде юстиция министрлиги иштеп чыгып, коомдук талкуу менен бекитүүгө жатат. Ал жерде чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдун уюштуруучулары, жетекчиси, алардын даректери жана башка тийиштүү маалыматтар камтылып келет.
Кыргызстанда жарандык коомго сокку урчу бул мыйзам соңку 6-7 жылдан бери талкууда болсо да быйыл ишке ашты. Тагыраагы Орусияда бул мыйзам кабыл алынган 2012 жылдан тарта эле бийликке жакын депутаттар дал ушундай мыйзамды кабыл алуу зарылдыгын белгилеп келишкен. Атүгүл Кыргызстанда мыйзам долбоору талкууланып жаткан учурда Адилет укуктук клиникасы буга чейин депутат Надира Нарматова жазган бул мыйзам долбоорун анализ кылып 98% Орусиянкынан көчүрүлгөнүн тактап чыккан эле. Эми мындай мыйзамдарды кабыл алуу аракети учурда өлкө бийлиги Орусияга жакын Грузия менен Сербияда жүрүп жатат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү Ысык Көлдүн тескейиндеги балыкчы жети өгүз жолун курууда көйгөй жаралып, иш созулуп жатканын мойнуна алды. Бир нече райондун тургундарына ыңгайсыздык жараткан бул долбоор үчүн жоопкерчилик кимде?
Кубатбек Айбашев толугураак ушул темага кайрылат.
Ысык Көл облусунун тургундары көлдүн түшүлүк жээгин бойлой кеткен балыкчы Барскоо унаа жолунун курулушу дээрлик 3 жылдан бери бүтпөй создугуп жатышынан арыз болууда.
Жол жасалып атат негизи. Анан жол жасалганда бир жагын баштап коюп, бир жагын бүтпөй жасап атышат да, аз дагы менен бирме моу жарым жолдор жасап, жарым жолдор таш боюнча турат да, аз бир жакты да жасап башташты. Жасаган менен эски казылып калган жерлер бүтүш элек, бирок жаңы асфальттарды бузган атышат да, ошол жагына да бир жакшы карап коюшту, жакшы болмок. Чынында кеч иштеп атышат, аябай эле кеч. Өтүп барасаң кээ бирөө трубалардын астында жүрөт, кээ бирөө кайдыгер басып жүрөт.
Жок дегенде могул кара талаадан аркы жолду сүрүп коюп турса, суусун сээп турса чаңдап атат азыр. Жол начардыгынан машиналардын дөңгөлөгү жарылып, шароойлор жулунуп атат. Жумушчулар эми былтыр жакшы башташкан, мурдагы жылы, быйыл жок. Азыр до сих пор эч ким жок, иштебей эле турушат. Болгону могу балыкчыга жакын эле жерде көпүрө эле жасап атышат, башка жерде жок.
Балыкчы Барскоонун жолун реконструкциялоо долбоору 2021-жылдын августунда башталган. Курулуш иштери президенттин жеке тапшырмасы менен ата мекендик компанияларга берилген. Дээрлик 3 жылдан бери көйгөй коштолуп бүтпөй калган жолдун маселеси жогорку кеңештин 4-апрелдеги жыйынында дагы бир жолу көтөрүлдү. Депутат Акылбек Түмөнбаев министрлер кабинетинин президенттин элге берген убадасы жүзөгө ашпай калатканынын себебин сурады.
Балыкчы Барскоон жолу 21-жылы башталган. Акылбек Үсөнбекович, 25 километри 23-жылы күзгө бүтүш керек болчу. Бүгүнкү күнү бүттүбү, бүткөн жокпу? Ошол президентибиз Садыр Нургожоевич ошол жерге барып өзүбүздүн ата мекендик ишкерлерге 800 доллардан деп куруп элге жарыя салып, мына туурасы мынча, жолдун качествосу момундай деп бүт айтып жар салып президентибиз элге убадаларын берип келатат.
Балыкчы Барскоон автожолунун узундугу 141 чакырымды түзөт. Баштапкы документтерине ылайык, реконструкция ишинин ар бир чакырымы 798 000 доллар деп эсептелип, бирок иштин жүрүшүндө анын жетишсиз экендиги аныкталган. Өкмөттүн билдирүүсү боюнча курулуштун сметасы жакында кайра эсептелип, наркын 926 000 долларга жеткирип беришкен. Долбоор боюнча жолдун курулушу эки тилкеге бөлүнгөн. Биринчиси Балыкчы шаарынан Аксай айылына чейин 71 чакырым болсо, экинчи тилке Аксай айылынан Барскоон айылына чейинки 70.6 чакырым аралык. Биринчи тилкенин курулушун Кыргыз жол курулуш компаниясы жүргүзсө, экинчи бөлүгүн Арекстрой компаниясы жасап жатат. Кыргыз жол курулуш компаниясы 25 чакырымына асфальт төшөө менен алектенип жаткан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Балыкчы Барскоон унаа жолунун курулушун бөлүп-бөлүп курдуралы дегенге карабай, президентти адаштырып 141 чакырым жолду эки компанияга бөлүп берип, ката кылышканын билдирди. Ошондой эле тажрыйбасыз ишканалар бюджеттен алган акчасына техникаларды сатып алып, өкмөттөн уруксатсыз эле жолдордун асфальтын бүт сыйрып, жол жээгиндеги жасалма курулмаларды казып салышкандыктан ушундай көйгөйлөр жаралып жатканын белгиледи.
Ар жакта Арекстрой деген курбай коюп, азыр мына эми Минтранс өзүнүн күчү менен ар жакты курган атабыз. Өзүбүз киришип. Негизи эле бул жол деген абдан аябай 50 жылга чыдай турган жол болуш керек да. Муну жөн эле келип үй куруп аткандар келип алып анан жол курам деген бул абдан чатак нерсе да. Мен башында эле айткам ошентип. Мунун баары нарушение болот. Биз парламентке барабыз, счетный палата болот, отчет беребиз. Бирок эми биз өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдүн күчүн да көрүп атабыз. Мына 1-июнга чейин дешти, 25 километрин толук беребиз деп атат кыргызстан курулушчулар. Ошо 25 километрине барып көрөйлү да, анан калганда көрөбүз. 10.4 миллиард сом кетмек. Биз 4 миллиарддан ашык акча бердик. Бүгүнкү күнү жалпы мына биздин контролдук управление барып келди, 18.8% эле иш аткарылыптыр. Калгандагы 20% акчасын алышкан, азыр бүт отчетторун берип атышат. Мен айттым, азыр отчетторун барын бергиле, 25 километрге тапшыргыла, андан кийин анан биз окончательно дагы чечим кабыл алалы. Муну силер менен бүтүрөбүзбү же бөлөктөрдү алып келип беребизби деп.
Акылбек Жапаров жолдун курулушу 2026-жылдын соңуна чейин аяктарын билдирди. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматында жол 4 тилкелүү болуп, үстүңкү катмары шагыл бетон кошулмасы менен жасалууда. Мындай ыкма эл аралык стандарттарга ылайык жолдун жүк көтөрүмдүүлүгүн арттырат деп эсептелет. Балыкчы Барскоон жолунун курулушу башталгандан тарта эле бир катар көйгөйлөр менен коштолуп келет. 2023-жылы курулуш компанияларынын жумушчулары айлык майналарын 2-3 айлап ала албай жатканын айтып, бир нече жолу митингдерге чыгышкан. Жол куруу боюнча эксперт Талант Садакбаев Кыргызстандагы жол куруудан өкмөттүн ата мекендик ишканаларга жасаган мамилесине тарта жергиликтүү ишканалардын тажрыйбасына чейинки көйгөйлөр бар экенин айтууда.
Бир мекеме бүт баарын уюштурса арзан болбойбу? Бир грейдеринг болсо 100 километрге жөн эле жетишет керек болсо. Турбайт, иштеп турат. А буларды кылсо бирдемесин жасады дагы тиги техника жок, күтүп жатышат. Тияктагысы башка, анан бири бирине мешать берет. Ошон үчүн ал кымбаттуу болот. Ошон үчүн Кытайдын компаниясы болсо тендерлерин биздикилерди утуп кетип атат да. Анан каражаты да жок иштеткенге. Бензини соляркасы жок, акчасы жок, турат жумушу, бүтпөйт. Ошон үчүн жай жасалат. Бирөө бирдемесин бүтүп атса, экинчисинке да жайкы жакындай элек. Ошон үчүн кыргыз илгермишин айтчы, бөдөнө сөйсө да касапчы сойсун деп. Биздики болсо же ручкасын көтөрүп алды, же бир кичинекей техникасы бар, калган тияктан бияктан чогултуп жүрөт. Ошон үчүн ошолорду дагы караш керек тактап. Кээде болсо арзан бааны берип коет, тияктан бияктан чампалап жүрөт анан. Анткени мындай ишмерлери бар, тилери бар, булары бар, келбейт бул жумушка.
Жолдун биринчи жарымын куруп жаткан кыргыз жол курулуш компаниясы ишкер Мирлан Исагалиевке таандык. Ал эми экинчи бөлүгүн куруу милдетин алган Арекстрой ишканасынын негиздөөчүсү юстиция министрлигинин маалыматында Каганат Инвест компаниясы. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Орусиядагы кыргызстандык мигранттар Москвадагы терактан кийин басым кысымга кабылганын айтып жатышат. Үй тазалоочу компанияда иштеген жана такси айдаган эки мигрант башынан өткөн окуяларын сүйлөп беришти. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Кыргызстандык Айжаркын бир нече жылдан бери Москвадагы үй тазалоочу компаниялардын биринде иштейт. Ал Крокустагы кол салуудан кийин бир нече ирет кысымга кабылганын айтып берди.
Биздин ишибизде өзгөрүү ошол терактан кийин пайда болду. Орус, армян улутунда үй бүлөлөргө барып үйлөрүн жыйнайбыз. Бирок биз үйлөрүнө барганда бизге кандай кысым көргөзүп атат? Силер садистсиңер, адам өлтүргүчсүңөр деп биздин акчаларыбызды төлөбөй, бизге отвертка менен кубалап, өзүңөрдүн өлкөңөргө кеткиле, өзүңөрдүн өлкөңөрдө иштегиле, биякта эмне кылып жүрөсүңөр деп.
Айжаркандын айтымында көбүнчө буйрутма берген үй ээлери акча төлөбөй жатат.
Барганда эле ошо үйдүн ээси жаңжалды баштап туруп алганда анан мен менеджерге жазсам үйдүн ээси менен маселени макулдап койдум, силер үйдү жыйнап бүтүп кетиңиздер, акчасын алып чыгып кетиңиздер деп сураныч кылды. Анан кийин үйдү жыйнап бүткөн мал жыйнап бүткөн мал эле анан 5-10 мүнөт калганда ошо үйдүн ээсинин аялы немесе чоң жаңжалды баштады неме деп. Анан кийин күйөөсү ошо малда даяр турган экен, келип биздин частный собственностьту 3 мүнөт убагында таштап чыгып кеткиле деп айтты. Биз башка эч нерсе кылганга немебиз болгон жок. Эмгебизге бизге 3000 төлөп берди, бирок деген ал квартира негизи 15000 сомго бааланган экен. Анан кийин ал учурга чейин ошо менин жанымда иштеп аткан эжеге отвертка менен кубалап угроза кылып, күйөөсү ошо үйдү покиньте деген малда дагы бизге катуу угроза кылган да.
Азаттык менен Москвада иштеген кыргызстандык дагы бир мигрант байланышка чыгып өз окуясын айтты. Өзүн Бек деп тааныштырган кыргыз жигити Москвада такси кызматында иштейт.
Жарым жолго жеткенде ат менен агылышат. Ал жака жетсем ат менен агылышат. Экинчи заказды алсам өзүмчө түшүнбөй нерв болуп, өзүмчө жана кыжаалчылык болуп эмне болду экен деп. Кечээки окуялардан кийин эми таасирин тийгизди болуш керек деп ойлоп атам да. Себеби бир гана отмена эмес, ал могу клиенттердин мамилеси дагы мурда мен мисалы көп клиенттер менен дайыма эле бесе да кылып кетем да. Отурганда мындай маанайы жок, сүйлөгүсү да келбейт.
Бир нече жылдан бери Москвада такси айдоочу болуп иштеген мигрант да терактан кийин борбор азиялыктарга мамиле өзгөргөнүн айтат.
Теракт мисалы 22 кечинде болсо 23 уже кечке чейин кээ бирлер уккандар бар болду, укпагандар бар болду. 22 түнү деле иштегем. 22 түнү деле иштедим. Ал күнү ким экени тактала элек болчу. Кадимки эле иш күнү болду. Мен ошол 22 дагы прям именно саат кечки 10:00 эртең мененки саат 8:00 чейин иштегем. Кадимки эле жумуш болду. Отурган пассажир клиенттер деле мисалы ии жаман болду, жаман болду, чырак болду деп эле мындай неме кармап эмне дечи дискуссия болуп эле кеткенбиз. кайра эле ошо эс алып 23 уже ким экенин белгилүү болгондон кийин ушул кырдаал болот, айбы ошого эми түздөн түз тиешеси бар го дейм. Анан азыр эми түнү менен иштедим, бирок көбүнчөсү эле чынын айтканда могу өзүбүздүкүлөр заказ кылды. Бүгүн түнү мен 20 заказдын ошо бир 10 заказын ошол неме кылдым да, бир 5 заказын ошо кыргыздарды ташыдым, анан 2-3 заказ ошо тажик туугандар, анан берки өзбек туугандар.
Москвадагы терактан кийин чет өлкөлүктөр басымдуу кылган базар, соода борбор жана мекемелер текшерилип жатканы тууралуу жергиликтүү бийлик, тартип коргоо органдарынан маалымат таратып жатат. Анын жыйынтыгында өлкөдөн чыгарылгандар, депортация болгондор да болууда. Крокус ситидеги 22 марттын кечиндеги терактта 140 ашуун киши каза болгону, 500 ашыгы жабыркаганы расмий маалымдалды. Чабуулга байланышы бар деген кенеминен 10 ашык киши кармалган. Алар негизинен Борбор Азия, Тажикстандан баргандар. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Орус полициясы маңзат ташууга айыптап кармаган 20 жаштагы Нурмухаммед Токубаевдин жакындары кыргыз бийлигинен жардам сурап кайрылып жатат. Нурмухаммед жакындарына аны орус бийлиги Украинага согушка жиберүү коркунучу бар экенин айткан. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Даткабек Шабдамбек уулу кайрылат.
Баламды Украинага алып кетиш эле максат болот, башка эч кандай нерсе көрүп аткан жокмун мен.
Орусияда мигрант болуп иштеп жүргөн Нурмухаммед Токубаевди 1-апрель күнү наркотик ташууга айыптап орус полициясы кармап кеткен. Нурмухаммеддин апасы Гүлсанам Зулпукарованын санасы тынчыбай, уулун Украинага согушка алып кетип калат деп тынчсызданып жатат. Уулу кармалган күндөн бери бир гана жолу сүйлөшкөн. Нурмухаммед ата энесине Украинага алып кетүү коркунучу бар экенин айткан.
Экиси күнү кечиндеси кызым чалды атасына, ата азыр бир чужой номер чалат алыңыз деп кызым ыйлап алыптыр. Чалган деле чалды, күйөөм алды, алса эле балам ыйлап алыптыр. Апа, мен ушу ата мен наркотик менен ушинтип кармалып калдым мен. Анан эмне деп атат деди эле, 9 жылдан 15 жылга, же болбосо 6 айдан кийин Украинага согушка кетесиң деп атат дегенде колунан телефонду алып койду, болду, биз бүттү, ушу менен байланышып үзүлдү. Украинага алып адам чогултуп ошол жака эме кылыш керек болуп атат да. Себеби менин балам өтө здоровый, саюлаттуу бала да, ошого окшогон балдар керек болуп атса керек деп атам да мен.
Нурмухаммед Токубаевдин жашы 20. Нурмухаммед курулуш жана жеткирүү кызматында иштеп жаткан. Дал ушундай кырсыкка кириптер болгон соң кыргызстандык жигиттин ата энеси уулун ак жерден жалага кабылганын айтышууда. Апасы Гүлсанам Зулпукарова уулу күнөөсүз экенин далилдеп, эркиндикке чыгаруу үчүн кыргыз бийлигинен жардам сурады.
Урматтуу Садыр Жапаров, Камшыбек Ташиев, сиздерден өтүнүп суранамын, менин баламды, балама жардам берип коюңуздар. Менин балам бөөдө ошол жерде калып кетпесин, бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде. Мынтип согушка барса мен билбеймин, аман калсаң кайтасың, калбасаң өзүң билесиң деди деп айтып деген экен. Ошентип бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде калып кетип, мен бир нерсе болушунда чыдай албаймын чындап
деп кайрылууда Нурмухаммед Токобаевдин апасы Гүлсанам Зулпукарова. Акыркы убактарда ар кандай куру дооматка кабылдык деп кайрылган мигранттардын саны өскөнү байкалганын, мигранттар менен иш алып барган юристтер айтышууда. Юрист Асылбек Конгоров мигранттар жеткирип берүү кызматын аркалап жатканда кылдаттык менен иштөө керек экенин эскертет.
Кандайдыр бир келишим барбы? Эгер мисалы үчүн жүк жеткирүү кызматында иштесе, аларда расмий түрдө келишим барбы, жокпу? Андан кийин ошол жүктү алып, жүктү жеткирип жатканда ал адамдар таанышпы, бейтаанышпы, ушундай жагдайларга көңүл буруп туруш керек. Мындан сырткары, эгерде сизди полиция кызматкерлери ошол пакеттин ичинен же кийимиңиздин бир чөнтөктөрүнөн же ошол жүктүн арасынан кандайдыр бир наркотикалык заттарды таап алып сизге айып коюла турган болсо, анда биринчи кезекте сиз адвокатты талап кылышыңыз керек. Протокол жүргүзүлөт, ошол протоколго кол коюудан баш тартуунун эч кандай пайдасы жок. Тескерисинче кол коюш керек, бирок ал жерге өзүнүн макул эмес жүйөлөрүн жазып туруп кол коюш керек.
Буга чейин Кыргызстандын Москвадагы элчилиги тараткан маалыматта 2022 жылы маңзат ташуу беренеси менен 614 кылмыш иш козголгон. Тышкы иштер министрлиги учурда кармалып турган Нурмухаммед Токубаев тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигине кат жибергенин билдирүүдө.
Биздин кызматкерлер ошол укуктуу органдарына кайрылуу жөнөтүлдү. Кайрылууда алар менен жолугушуп, Кыргыз Республикасынын жаранын кайсыл кылмышы кодексинин кайсы беренеси менен кармалып жаткандыгын, азыр кандай иштерди алып барылып жаткандыгын тууралуу суроолорду берүү үчүн жолугушуу суралды. Жолугушуу эмки жуманын башында болот деп азыр күтүп жатабыз,
деп билдирди Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров. Орусия Украинага кол салгандан бери жаза өтөө мекемелеринде жаткан мигранттарды согушка жиберүү күч алганы айтылып келет. Алардын арасында кыргызстандыктар дагы бар. Согушка азгырык жана катаал талаптар Орусиядагы мигранттардын көпчүлүгүн башка өлкөлөргө чыгып кетүүгө түрткү берүүдө. Бирок визалык режим менен кирүү каралгандыктан кайрадан Орусияда калып иштөөгө аргасыз болушууда. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Тажикстандын жарандарынын Түркияга визасыз кирүүсүнө тыюу салган эреже 20-апрелден тартып иштей баштамай болду. Бул тууралуу Түркиянын Тажикстандагы элчилиги расмий билдирди. 6 жыл мурда киргизилген визасыз режимдин жокко чыгарылышына эмне себеп экенин расмий Анкара кабарлаган жок. Талдоочулар буга Орусиядагы кеминде 145 адамдын өмүрүн алган террордук чабуул үчүн кармалган шектүүлөрдүн көпчүлүгү теги тажикстандыктар экени түрткү болгонун айтууда. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Тажик жарандарынын Түркияга визасыз кирүүсүнө уруксаат берген чечимди жокко чыгаруу тууралуу жарлыкка Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган 5-апрелде кол койгонун Түркиянын өкмөттүк расмий гезит жазды. Жарлыкта Тажикстандын сыртка чыгуу жөнүндөгү паспорту бар жарандарынын Түркияга визасыз кирүү режимин жокко чыгаруу чечими кабыл алынды деп айтылды. Мындай чара чет элдиктер жана эл аралык коргоо тууралуу мыйзамдын негизинде кабыл алынганы, мыйзам өкмөттүн атайын басылмасына жарыяланган арзамат күчүнө кирди деп эсептелинери белгиленди. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Анкара расмий билдирүүсүн 6-апрелде жөнөткөнүн маалымдады, бирок эл аралык тажрыйбага ылайык Түркия тажик жарандары үчүн виза режимин киргизип жатканын алдын ала эскертиши керек болгонун кошумчалады. Министрликтин басма сөз катчысы Шохин Самади тажик тарап дипломатиялык каналдар аркылуу андай эскертүү албаганын айтканын Азия Плюс басылмасы 6-апрелде жазды. Самадинин айтымында дипломатиялык принциптерге ылайык эми тажик тараптагы Түркиянын жарандарынан виза талап кылууга укуктуу. Ошону менен катар Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Түркияга барууну пландаган жарандарын документин кылдат даярдоого жана башка өлкөлөргө Түркия аркылуу транзит менен жөнөй тургандарга башка каттамдарды караштырууга чакырды. Түркиянын Тажикстандагы элчилиги 7-апрелдеги билдирүүсүндө жаңы эреже 20-апрелден тартып иштей баштаарын маалымдады. Мекеме мындай чектөө убактылуу чара болот деп үмүттөнөрүн белгиледи жана Түркия аркылуу башка өлкөлөргө жөнөп жаткан транзиттик жүргүнчүлөргө виза талап кылынбай турганын кошумчалады. Тажик жарандары үчүн виза режимин киргизүүгө эмне себеп болгону тууралуу расмий комментарий берилген жок, бирок бир катар басылмалар, анын арасында орусиялык медиа, түрк бийлигинин мындай чечимин Орусиядагы жана Түркиядагы тажик жарандары шектелип жаткан соңку террордук чабуулдар менен байланыштырып жатышат. Түрк парламентинин депутаты Махир Полат тажик жарандарына киргизилген виза режимин кубаттап, Стамбул шаарындагы Фатих районунда жыш отурукташкан тажикстандыктар тыкыр иликтенши керек деген пикирин билдирди. Полат буга чейин түрк өкмөтүнө бир канча жолу бул маселе менен кайрылганын, ар түрдүү террордук уюмга мүчө чет өлкөлүктөрдүн Түркияда тымызын жүргөнүн, бул чоң көйгөй экенин жана жергиликтүүлөрдүн коопсуздугуна терс таасирин тийгизип жатканын журналист Фатих Алтайлыга курган маегинде айтты.
Фатих бөлгөсүндө жиддий анламда тажик жерлешими бар. Тажик жерлешимини мен
Фатих районунда тажиктер жыш отурукташкан, бирок көчөдө аларды көрбөйсүз. Мисалы, оогандарды көчөдө бир нерселерди сатып, иштеп жүргөндөрүн көрө аласыз. Ал эми биз көрбөгөн көп факторлор бар. Алсак аэропорттогу, чиркөөдөгү кол салууларда тажиктер кириптер болгон. Тажиктер Стамбулду эл аралык террористтердин аянтчасына айланышты.
Террорист эсептешманын рингине чевирдилер буну.
Деди түрк депутаты Махир Полат. 8-апрелде Миллиет басылмасы Анкаранын мындай чечими Москвадагы Крокус Сити борборуна кол салууга шек саналып кармалгандар тажикстандык экенин жана алардын кеминде экөө Түркиядан туруктуу жашоого уруксаат алуу үчүн документ тапшырганын, кийин Москвага учуп барганы себеп болгонун жазды. Быйыл жыл башында Стамбулда бет капчан эки адам таат окулуп жаткан маалда католиктердин чиркөөсүнө кол салган. Түрк бийлиги алардын бирөө тажикстандык, экинчиси орусиялык экенин билдирген. Тажикстандын авиа билет сатуу менен алектенген компаниялары Түркиянын чектөө иликтөө чечими алар үчүн күтүүсүз болгонун айтып жатышат. Дүйшөмбү шаарындагы компаниялардын биринин кызматкери Азаттык радиосунун тажик кызматына Тажикстандын расмий органдары бул тууралуу аларга азырынча эч кандай түшүндүрмө бере электигин, виза режими качан жана кандай шартта киргизилгени жатканы тууралуу маалыматы жок экенин айтып берди. Пресса менен байланышуу укугу жок болгондуктан аталган кызматкер өзүнүн аты жөнүн ачык айтуудан баш тартты. Ал балким Бириккен Араб Эмирликтери сыяктуу электрондук виза киргизилиши ыктымал деген божомолун айтты. Алар визаны учаар алдында электрондук система аркылуу же аэропорттун өзүнөн ала алышат, бирок бизде кандай болот азырынча белгисиз. Адатта электрондук виза алыш үчүн арыз менен кайрылган кишинин документтерин укук тартибин коргоо боюнча тийиштүү мекемелер жана миграция органдары текшерип чыгышы керек, деди ал Озоди радиосуна. Түрк визасын алуучуларга да мындай документ айрым өлкөлөрдө ушундай ыкма менен учаар алдында аэропорттон берилет. Кошмо Штаттардын жарандары мисалы Түркияга визаны аэропортко барганда чек ара көзөмөлүнөн өтөр алдында алышат. Түркия Тажикстандын жарандары үчүн туристтик жана ишкерлик максатында каттаган негизги багыттардын бири болуп калган. Андыктан тажик жарандары Түркияга эми визасыз бара албай турганы жөнүндөгү кабарлар социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары арасында да кызуу талкуу, өкүнүү жана чочулуу жаратып жатат. Тажикстандык саясат талдоочу Абдумалек Ходиров түрк бийлигинин соңку чечимин сот аркылуу далилдене элек айып үчүн кошо жазалоо аракети деп баалоодо.
Түрк өкмөтүнүн чечимине орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттары Тажикстанга байлап туруп уюштуруп жиберген маалыматтык чыңалуу түздөн түз же кандайдыр бир кыйыр түрдө таасир этти болуш керек. Себеби Истанбулдагы теракт мурдаарак болгон. Түркия анда эч кандай радикалдуу кадамдарга баргандыр эмес. Дагы бир айта кетүүчү жагдай, Түркия азыр Тажикстандын бардык жарандарына карата кошо жазалоо ыкмасын колдонгондой болууда. Ооба, тажик жарандыгы бар бир нече киши кылмышка шектелүүдө, бирок көз каранды эмес. Сот органынын алардын күнөөсүн далилдеген өкүмү чыга элек. Эми башка өлкөлөр да ошондой кадамга барабы? Андай болбойт деп үмүттөнөлү,
деди тажикстандык саясат талдоочу Абдумалик Кодиров. Тажик жарандары үчүн Түркияга визасыз режим 2018-жылы киргизилген. Алар бул өлкөдө 90 күнгө чейин визасыз жүрө алышчу. Түркия тажикстандыктар эң көп эмгектенген Орусия менен Казакстандан кийинки эле өлкө. Расмий эмес маалыматтар боюнча Түркияда 7000ге жакын тажикстандык иштейт. Быйыл 22-мартта Москвадан 20 чакырым алыс Красногорск шаарындагы Крокус Сити борборунун 6000дей көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы кылмышка шек саналган 10 ашуун киши кармалганын кабарлаган. Алардын көбү теги тажикстандыктар экени белгилүү болгон. Терактан каза болгондор 145ке жетти, жараат алгандар кеминде 380дей адам. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Баткендин Кыш Тут айылынын тургундары суук мааракке, ооз ачыруу сыяктуу иш чараларга ашыкча чыгымдарды кыскартып, элдин экономикалык абалын чыңдайбыз деген демилгени ишке ашыра башташты. Эми алдыда той топурду да кыскартуу аракетин көрүшмөкчү. Чыгым кыскарганы айылдын ишине каражат топтоо, ашар менен иш жасаганда жеңил болот. Айылдыктар өздөрү чыгымын топтоп, өткөн жылы эле 3 миллион сомго көпүрө куруп алышкан. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Эми ушуну үйлөрдө кылганда 7 киши, мына 2ден эсептегенде 14 казан асмак эле да. Пайдасы эле ушул токо тежери.
Орозо айынын акыркы күндөрү. Бул күнү Баткен районунун тоо арасындагы Кыш Тут айылында 7 киши элге ооз ачтырам деп ниет кылып, казан асып, ар бири жок эле дегенде 30000 сомдой чыгым кылмак. Быйылкы жылы айылда жаштар Молдоке менен айыл башчы макулдашып, элге ооз ачтырмайды, жаңыча тартип менен жүргүзүп, баары биригип бир казан асмай болушкан. Чыгым кыйла кыскарып, ысырапкорчулук жоголуп, элдин капчыгына үнөмдөлгөн каражат сезилерлик болуп жатат, дейт айылдын тургуну Тойчали Баймурзаев.
Разисем көзгө көрүнө эле ополтоодой билинип турат да бизге. Мына 2 казан асып, бириге шорбо, бириге аш берип, 15 килограмм күрүч дамдап, бир мал союп, же болбосо 15 килограмм күрүч жыйнап келип, көшүн алып келип туруп, шорбо кылат, элдин баардыгы жетет. Эми ушуну элестетип көрүңүз, бул жерде бүгүнкү күндө бүгүнкү катышуучулар 7 киши. 7 киши 2 казанга элге аш берип, көш берип, 7 баш ата энесиге дуо алып отурат. Эми ушуну үйлөрдө кылганда 7 киши, мына 2ден эсептегенде 14 казан асмак эле да. Пайдасы эле ушул токо тежери, калган майда чүйдөнү сүрүштүрүштүн кереги жок.
Ансыз да жумушсуздук күч, кирешеси аз айылда ашыкча чыгымдарды кыскартып, үнөмдөп, үй бүлөлөрдүн экономикалык абалын бекемдөө демилгеси жапыр колдоого алынып кеткен. Элдин капчыгы калыңдаса, айылдагы көйгөйлөрдү да чечкенге жакшы болот. Ысырапкорчулукка жол бербей, сарамжалдуу болуу мыйзамда да, динде да жакшы кабыл алынат, дейт демилгечи айылдын имамы Мухиддин Мамасабыров.
Биринчиден исрапкерчилик жок кылып алсак, экинчиден элди ынтымакка чакыруу максатында. Баягы азыр мына 5 киши биригип мечитте 5000 сомдон 6000 сомдон 30000 сом төгөрөгүдө акча кетирип озачар кылып атышаттар. Мурда 5-өбү 5 жерде кылып, 5-өбү тең 30000ден акча коротушуп, исрапкерчиликтер көп болгондугуна байланыштуу исрапкерчиликти жоюу максатында ушул иштерди уюштуруп атабыз иншаалла. Мен ойлойм, Кудай буюрса эл ушул нерсени жакшы кабыл алды. Кудай буюрса биз азыр кичинеден баштадык, ифтарлыктардан баштадык. Куда халаса биз той маарекелерде дагы, суук маарекелерде дагы иштерди алып барабыз деген үмүттөбүз иншаалла. Элдин колдоосу менен.
Ашыкча чыгымдарды кыскартып, үнөмдөп, экономикалык жактан абалын бекемдеген айылдыктар менен иштешүү, аш арыкмасында көйгөйлөрдү чечип алуу сыяктуу иштерди жасаганга жеңил болот экен, дейт айыл башчы. Өткөн жылы айылда 3 миллион сомдой акчаны эл өзү топтоп, көпүрө куруп, 3 чакырымдай жолду эл өзү эле кеңейтип оңдоп алышты, дейт айыл башчысы Исамидин Назиров.
Давай келиңиздер, чыгашаны азайталы, бир жерде өткөрөлү деп туруп ушундай бир эмелерди киргизди да, муну эл жапырт колдоду да, колдоп эл, жалпы эл. Үнөмдөлгөндөн элдин каражаты биринчиден үй бүлөлүк бюджет сарп неме экономдолуп калат. Экинчиден ошол жерге чогулуп, алты жерге топтолуп, же төрт жерде отуруп алып, же дамлабызды спит кылбайт. А бул жерде элдин баарын топтоп алып туруп, маселелерди айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин эл түшүнүп, ынтымак боло баштады. Ынтымакчылыктын негизинде мына сиздерге, сиздер күбө болуп турасыздар. Былтыр 23-жылы мына көпүрөнү салып алдык. Ушул эл жапырт ынтымакчылыктын негизинде ашар жолу менен ушул көпүрөнү салдык. Биз элден чогулган 3 миллион менен бул көпүрөнү салып алдык.
Аш тойлордо ар кандай үрп адат маркумду акырга сапарга узатууда Баткен облусу боюнча ашыкча сарпталып жаткан чыгым бир жылда 10 миллиард сомго чейин жетери айтылып келет. 2 жыл мурда президент үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Андагы чектөөлөр ашыкча чыгымга жол бербөө максатында ишке кире турганы түшүндүрүлгөн. Бирок бул жарлык азырынча толук кандуу иштеп кете албай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушул ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Эми Бишкектеги айрым басылмаларда чыккан макала баяндарга себеп салалы, сөз Бекташ Шамшиевде.
Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга кол койгонун Политклиника медиасы жазды. Мамлекет башчы 30 жылдан бери өкмөттүк эмес уюмдар эч жерге катталбай, отчет бербей, банктардан эсеп ачып, чет өлкөлүк донорлордон акча алып келишкенин, мындан ары юстиция министрлигинен каттоодон өтүп, банктан эсеп ачып, ачык айкын иштерин белгилеп, эшек жайлоо деген мындан ары болбостугун ырастаган. 30 жылдан бери бирөөсүн дагы чет өлкөлүк донорлор менен иштештиңер, баланча суммадагы акча алдыңар деп куугунтуктаган. Эми куугунтуктамак белек. Мамлекет башчысы катары кепилдик берем, эч кандай куугунтук болбойт деп билдирген. Общественный рейтинг кезде террорчулук темасына кайрылып эксперттердин пикирин жарыялады. Капыс жерден кана байрам салып ичүү жанкечилердин уюму алыскы жана жакынкы душман деп кайсы жерде кандай канды блоон иштерди жасоо керектигин алдын ала аныктап алышары маалымдады. Москванын Крокс концерт залында кыргын салгандарды бирөөлөр жалдап, колуна курал берип имаратка киргизип ийишкенин, теракт 13 мүнөткө гана созулганын, бул аябай эле аз убакыт экенин жазды. Басылма Игил көзөмөлдөгөн радикалдуу социалдык тармактардын азгырыгына ишенип, 30 000 ашуун ыктыярчылар кийинки жылдары жанкечилер катарына кошулганын кабарлады. Жангечилер өлкөнүн чоң кичинесине кубаттуу алсызына карабай канабайрамды салып ийерин. Ошондуктан ага каршы туруп кандуу окуядан тыянак чыгарып сабак алуу керектигин Азия Ньюс гезитинде коомдук ишмер Исмаил Исаков билдирген. Мамлекет коопсуздукту камсыз кылыш үчүн бир топ иштерди жасаш керектигин белгилеп, Исаков бийлик малынуу каражаттарына кысымы жок толук кандуу иштөөсүнө шарт түзүп бериши керектигин ырастаган. Мындай коркунучтардын чыгышынын бирден бир себеби мамлекеттик бийликтин адилеттүүлүгүнө байланыштуу. Адилеттүүлүккө мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн орнотуу менен гана жетүүгө болот. Ошондо гана элдин бийликке болгон ишеними күчөйт жана көз караштары өзгөрөт, дейт Исмаил Исаков. Кыргызстан азык түлүк коопсуздугу жагынан керектүү делген 9 азыктын 3 гана өзүн төмөндүрүп камсыздай алат. Булар сүт, жашылча, картошко. Мындай пикирин ушул эле гезиттеги маегинде академик Жамин Акмалиев билдирген. Жалпы жөнүнөн алганда республикага керектүү тамак аштын 30% гана өзүбүз өндүрөбүз. Ал эми калган 70% чет мамлекеттерден кымбат баага сатып алабыз. 1,232,000 гектар айдоо антыбыз, анын ичине 860,000 гектар сугат жерибиз, 9,000,000 гектар жап-жашыл жайлообуз жана 542,000 жылкы, 6,000,000 ашык кой эчки, 2,000,000 жакын карамал, 6,5 миллион үй канаттуулар, 30,000 чочко жана 58,000 топозубуз туруп, чакан 7,000,000 элибизди өзүбүздөн өндүрүлгөн сапаттуу жана арзан азык түлүк менен камсыз кыла албагандыгыбыз бул эми акылга сыйбаган иш, дейт академик Акмалиев. Маселени чечиш үчүн майда чарбаларды ирлештирип, кооперативдерди түзүү, аларды 5 жылга чейин салыктан бошотуу керек. Акмалиевдин маалымдашынча, дыйкандар өндүргөн продукциясынын 30% коромжо болот. Жер үй алтын кенинде Кыргызстандын 1% үлүшү жоктугун тоо кенчилер геологтор ассоциациясынын төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков билдирген. Алтын кору 105 тоннага эсептелген жер үйдө Кыргызстандын үлүшү жок. Кыргызстандын алтын кенинде 40%, эти бакыр сайта 25% үлүшү бар. Жер үй кенин иштеп жаткан Альянс Алтын 20 жылда 80 тонна таза алтын өнтүрүп, $4.2 миллиард жалпы киреше табат. Анын 1,5-2,5 миллиард доллары таза киреше. Алтын кенден Кыргызстанга $30-40 миллион гана калат. Орусиялык компания тапчу $1,5 миллиард кирешеден бир тыйын албайт. Камчыбеков Кыргызстанга жер үй алтын кени жок дегенде $4-8 миллион бонус төлөп бериши керек. Буга кошумча жер үй алтын кени боюнча парламенттик коомдук комиссия түзүү керек, дейт. Тилекке каршы кайрылуу сунуштар боюнча адистер карап жатат деп эч ким көңүл бурган жок, дейт Камчыбеков. Жогорку кеңештин ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Таалайбек Сарыбашевдин диплому боюнча маселе бир нече ирет көтөрүлгөнүн, бирок андан эч кандай жыйынтык чыкпаганын де-факто гезити маалымдады. Гезиттин кабарлашынча Сарыбашев дипломун 1986-жылкылар менен чогуу алган. Эми суроо жаралат: ушул Сарыбашев курсташтарын, группалаштарын көрсөтө алабы? Сырттан окуп бүткөндө деле жылына 1-2 ирет окуу жайга келип, кыска мөөнөт окуп, анан экзамен, зачет тапшырып турду да, туурабы? Мугалимдерди унута элек болсо керек, же сабагынын баарын бүтүрүп берген бир эле мугалимди тааныйбы, деп суроо коет гезит автору. Ушул эле басылма парламенттин дагы бир депутаты Марлен Маматалиев мандатын тапшырбай жүргөнүнө кызыккан. Райымбек Матраимовго байланыштуу канчалаган депутаттар мандатын тапшырууга аргасыз болушту. Бул жыл аргынын илеби Маматалиевге жеткен жок. Болбосо Марлен мырза Райымбек Матраимов түзгөн мекеним Кыргызстан партиясынан жогорку кеңешке койгон көзүрлөрдүн бири экенин коомчулук унута элек. Анан кандай эле суудан кургак чыгып четте калат, дейт гезит автору. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Жамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Урматтуу угарман, эмоционалдык чарчоо тууралуу подкасттын 2-бөлүгүн угууга чакырам. Мурдагы чыгарылышта эмоционалдык чарчоо эмне, анын белгилери жана саламаттыкка таасири тууралуу айтып бергенбиз. Психолог Жакшылык Жыргалбеков өзүнүн байкоолору менен бөлүшкөн жана сунуштарын айткан. Биз ал баарлашууну жарыялагандан кийин көпчүлүк эл комментарий жазды. Башка басылмалар, телеканалдарда иштеген кесиптештерибиз ушул темага жакын макала баяндарды даярдаганын көрдүк. Демек, эмоционалдык чарчоо көйгөйү коомдогу олуттуу маселелердин бири экенине ынандык. Анда психолог менен маектин 2-бөлүгүн баштайлы. Микрофондо Санжи Туйтунова.
Сергек жашоо
подкаст.
Мисалы эмоционалдык чарчап чалыгууну же күйүп кетүүнү бул кеңседе иштегендердин гана оорусу деп түшүнгөндөр бар экен да коомдочу. Бирок ошол эле маалда мына бизде мисалы адам базарда 10 жылдап 20 жылдап иштеши мүмкүн. Ал деле эртең менен барат, кечинде келет. Андай адамдар деле эмоционалдык жактан чарчашы мүмкүнбү?
Ар бир эле адам эмоционалдык күйүп кетиши мүмкүн. Бул жанагы айтып кетпедикпи? Кээ бирки кесиптер буга көбүрөөк мындай
жакын.
А кээ бирки кесиптер буга жакын эмес. Анан адамдын жеке дагы өзгөчөлүгү менен байланыштуу болот.
Шаарда жашагандардын көйгөйүн талкууладык окшойт. Элетте адам жашынакай эле жүрөт, үйлөнөт, үй жайлуу болот. Анан 40 өткөндөн кийин ал иче баштайт. Ошо менен арака берилип кетет, же болбосо динге берилип кетет дегендей.
Бул ошол копинг механизм деген бар. Бул адамдын кандай проблема менен кандай чечүү жолдору тандайт. Кээ бирки адамдар бул качып кетет проблемадан. Ошо качып кетүүнүн бир жолу бул алкоголизм, то есть арака берилип кетүү. Качып кетүү жолу бул башкаларды күнөөлөө, мисалы бул дагы бир мындай проблеманы чечүү жолу деген. Анын сырткары ошол эмоционалдык жактан бизде деген стереотиптер көп да, мисалы эркектер жөнүндө, аялдар жөнүндө. Анан ошол стереотиптердин дагы негизинде балким ошол эркек киши айылда элдин дагы ошол айылдын тургундарын деген сын пикиринен да коркуп өзүнүн да эмоционалдык жактан бөлүшүп, эгер мисалы үй бүлөсү менен дагы мамилеси анча эмес болсо, анда ошол проблеманы чечүү жолун бир гана көрөт — арак менен. Айыл жергесинде дагы бул болушу мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы учурда биздин психологияга болгон кызыгуубуз, анан алдагы оору деп эсептейбиз. Бул оору болбосо дагы проблема деп эсептейбиз. Ошон үчүн эң биринчи чечүү кадам ар бир проблеманын, бул ошол проблеманын бардыгын моюнга алуу.
Жана дин жөнүндө айтып калбадыкпы? Менин кээ бир тааныштарым айтып калат, мен мечитке барганда ушунчалык эс алып тынчтыкта магдыра отуруп калдым депчи. Дин аркылуу ошол стресстен чыгып кетсе болобу адам?
Кээ бирки адамдарга бул жардам берет, ошон үчүн болот, эмнеге болбойт. Дин деген эмне берет? Мындай сырттан карап көрсөк, дин деген баардык жашоого болгон, адамдарга болгон мамиленин баары деген ал жерде жазылган, бүт баары деген түшүнүктүү, жеткиликтүү айтылып берилет. Кризис деген бул адам өзү изденип атпайбы? Изденгенде ошол диндеги өзү үчүн маанилүү нерселерди алып, ошол диндеги жашоону туура көрүп, көз карашын да өзгөртөт да дин. Мисалы деген, эгер мен капа болсом, эгер мен жиним келсе, эгер мен өзүмдү түшүнбөсөм, эгер мен стресс болсом, анда мен ошол стресстен чыгуу жолдорун билбейм. А динде жазылып турат, баардыгы жазылып турат. Ошон үчүн ал адамдарга бул жардам берет да дин. Себеби дегенде динде баардыгы жөнөкөй, балким мааниси дагы бар да аякта, көп мааниси бар. Ошол маанилүүгү дагы, эгер адамда жашоосунун мааниси жок болсо, дин пайда болгондон кийин ошол маанилүүгү дагы пайда болуп калат да.
Бирок тескери агымдарга кошулуп кетип, ошол абалда же болбосо ар кандай бир жашыруун секталарга мүчө болуп кетиши да мүмкүн да, э?
Ошондой коркунучтар бар. Ошол учурларда анда ал жака ишенген менен ал туура эмес багытта кетип калышы мүмкүн да.
Төрөттөн кийинки депрессия деген да бар да. Бала төрөп отурган үй кожо экелери дагы ошо эмоционалдык чарчап чалууга кептелиши мүмкүнбү? Мындай өзү байкабай калышы мүмкүнбү ошону күнүмдүк ызы чуу менен?
Төрөттөн кийин депрессия деген бул ошого кабыл алышы мүмкүн. Анан ошонун ичинде дагы эмоционалдык чарчоо. Бул эмнеден келип чыгышы мүмкүн? Ошол эмоционалдык жактан даяр эмес болушу мүмкүн бала төрөөгө. Андан сырткары бул биз айтабыз го жана балдарды пландоо депчи, үй бүлөнү да пландоо деп, ошол жактан дагы даяр болбошу дагы бир мындай себеп болот да.
Үй бүлө курууга даяр болбой туруп баягы турмушка чыккан учурлар да болот да. Мурда ала качып кетишчи, азыр болсо ата энелери кудалашып берип койду дегендей, ал дагы ошого алып келиши мүмкүнбү?
Ооба, түзмө түз алып келиши мүмкүн. Эгер даяр эмес болсо, анда бул эч ким айтып бербейт. Айтып бергенде дагы мындай физикалык жактан анан психикалык жактан канчалык даяр экенин эч ким менен талкуулабайт. Мисалы ата энеси менен да талкуулабайт, тийип аткан күйөөсү менен дагы, же болбосо алып аткан кыз менен дагы талкуулабашы мүмкүн. Бул өтө маанилүү этап, анткени деген канчалык ошол ачык сүйлөшүп ошого даяр болгон деген билдирип, анан даяр болгондо гана турмушка чыгып анан бала төрөсө, анда бул ошончолук жанагы нерсени профилактика кылат. Бирок эгер баары бир деле анын баарын кылып туруп анан төрөттөн кийин депрессияга эметсе, анда сөзсүз түрдө ошол адистерге кайрылса болот.
Бирок элет жеринде мектептерде психологдор, элеттин өзүндө деле психологдор жок да. Бизде бул илим жаңы өнүгүп келатпайбы? Анан көпчүлүк замандаштарыбыз психиатрга же психологко кайрылууну мындай уят катары көрүшөт. Эл эмне дейт, аң сезиминде бир проблема болуп аткан окшойт деп ойлойт деп коркушат да.
Акыркы маалда ушул жакшы тарапка өзгөрүп келатат психологдорго. Эркектер дагы кайрылып атат, айылдан келгендер дагы кайрылып атат, шаардан келгендер дагы. Бул психологияда, аң сезимде, коомдо деген өзгөрүү болуп атканын байкасак болот. Анан сырткары стереотип, стигма бар. Стигма бул деген психологко кайрылсам анда менде мындай проблема бар экен же ден соолугум начар экен деген билгизбейт. Бизде деген үч адис бар да, мындай анын айырмачылыгын дагы биз айтып кетишибиз керек. Психиатр бул деген врач, ал деген дары дармек менен психикалык ооруларды гана дарылайт. Психотерапевтке кайрылса болот, бул психикалык ооруга чейинки абалдарды карайт. Анан психолог, бул психологдордун да түрлөрү бар, бирок көбүнчө психологдор булар адамдын психикалык ден соолугу чын адамдар менен иштейт.
Сиз подкастка келердин алдында даярдандым да, анан көп психиатрлар психологиялык эле эмгектерди жазган экен да, адамдын жан дүйнөсүнө да үңүлгөндөр бар экен да.
Анткени кээ бирки психикалык оорулар өзүнүн этиологиясы боюнча мындай пайда болушун, каяктан пайда болушун врачтар дагы билбейт, мисалы себептерин. Анткени изилдөөлөр жүргүзүлүп атат, бирок анын мисалы шизофрения оорусу деген көп факторлор бар. Бир фактор ооруга алып келет экенин эч ким айткан жок да азыркыга чейин. Ошондо ошол эле психиатрлар аны деген медициналык жактан изилдеп келгенде кээ бирки ооруларга жооп бере албай атат. Анда алар деген мындай башка дагы теорияларды түзүп, балким себеби таптакыр башка деп, ошон үчүн ошондой дагы психологияга деген мындай эме берип калганда приоритет берип, ошол эле маалда кээ бирки психологдор медициналык жактан дагы биз мындай билим алабыз, ал жактан дагы биз өзүбүздүн кесиптик жактан өнүгүүбүздү карап колдонобуз да ал жактан дагы.
Мына шизофрения деп калдыңыз да, эмоционалдык жактан аябай чарчап чалыккан, баягы күйүп кеткен адам ошол симптом менен оорушу мүмкүнбү? Күмөн саноолор пайда болупчу.
Эгер нормадан карап келсек, жөндөн жөн эле адам деген жанагы стресстерге туруктуу болуш керек да. Бирок кээ бирки адамдар ошол стресстерге туруктуу эмес, ушунчалык деңгээлде туруктуу эмес, бул ооруга алып келиши мүмкүн. Ажырашуудан кийин, же армияга барып келгенден кийин, же болбосо көп психикалык оорулар өспүрүм учурунда мындай пайда болуп баштайт. Бул ошол адамдын жеке инсандык өзгөчөлүгү деп айтсак болот да, ушул ооруга алып келе турган Анда деген ар бир эле адам орой бермек да, андай проблемалары бар адамдар. Бирок ошонун проблемалары бирдей эле проблемалар, бирок ошонун ичинде кээ биркилер ооруйт, а кээ биркилер оорубайт.
Сергек жашоо подкасты.
Биз эмоционалдык чарчоо, анын себептери жана кесепеттери тууралуу сүйлөштүк. Менин аты жөнүм Санжи Туйтунова. Коногум психолог Жакшылык Жыргалбеков болду. Подкастты башкаларга бөлүшүп койсоңуз кубанычта болом. Оорубаңыз.
Азаттык радиосу ушуну менен 9-апрелдеги таңкы уктурууну жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Эралиев. Угушканча аман болуңуз.